Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Магілёве прэзентавалі статут Вялікага княства Літоўскага. Мікола Статкевіч працуе ў турме за 300 рублёў у дзень. Газпром плануе павялічыць у 2013 годзе транзыт газу праз Беларусь на 25%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Міністры фінансаў еўразоны завершылі тэлефонную канферэнцыю пытання аб выдзяленні фінансавай дапамогі банкаўскай сістэме Гішпаніі. Паводле крыніц у кіраўніцтве еўразвязу міністры фінансаў краіны еўразоны гатовыя прапанаваць Мадрыду да 100 мільярдаў еўра. Дэталі абмеркавання, як чакаецца ў бліжэйшы час, выкладзе на прэсавай канферэнцыі міністр фінансаў Гішпаніі Луіс де Гіндас. Раней міжнародны валютны фонд абвясціў, што для падтрымкі банкаўскага сектару краіны пасля зніжэння рэйтынгу найбуйнейшых банкаў спатрэбіцца каля 40 мільярдаў еўра. Міністр прамысловасці, турызму і гандлю Гішпаніі Хасе Мануэль Сорія заяўляў раней, што яго краіна не прыме дапамогі еўразоны, пакуль не будзе зроблены знешні аўдыт, які павінен выявіць сапраўдныя прычыны праблем банкаў. Дэгіндас удакладніў, што еўрапейская дапамога не з'яўляецца фармальным выратавальным пакетам. Эксперты каментуюць, што адсутнасць такой фармулёўкі адзначае, што Мадрыду не былі выстаўленыя такія жорсткія ўмовы ў справе бюджэтнай эканоміі, якімі абумоўлена дапамога еўразвязу Грэцыі. Працягваем навіны. Ва Ўкраіне сёння стартавалі першыя матчы ў рамках чэмпіянату Еўропы па футболе. Зборная Даніі нечакана перагуляла сёння з лікам 0-1 каманду Нідэрляндаў у Харкаве на ўсходзе краіны. У гэтыя хвіліны Нямеччына гуляе супраць Партугалі ў заходнеўкраінскім Львове. На працягу апошніх месяцаў шэраг заходніх лідараў заявілі, што не збіраюцца наведваць матчы ва Ўкраіне ў рамках Еўракубку з-за пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Напярэдадні першыя матчы Еўракубку былі згуляны ў Польшчы, якая прымае турнір супольна з Украінай. Новы міністр культуры Расіі Уладзімір Мядзінскі мяркуе, што цела Уладзіміра Леніна павінна быць пахаванае. У інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы» Мядзінскі прапанаваў аддаць цела Леніна зямлі з належнымі ўшанаваннямі, а ў маўзалеі зладзіць музей. Міністр падкрэсліў, што гэта яго прыватная пазіцыя. Ранейшы міністр культуры Александр Аўдзеяў лічыў, што не варта хаваць Леніна, пакуль у грамадстве няма кансэнсусу па гэтым пытанні. Адзін з лідараў апазіцыі Сергей Удальцоў напісаў у твітары, што Мядзінскі такой прапановай, цытата, «уносіць свае 5 капеек у падрыхтоўку рэвалюцыі». Расія падтрымае зыход у адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада толькі ў тым выпадку, калі пра гэта дамовіцца сырыйскі народ. З такой заявай выступіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Ён таксама паведаміў, што Масква завяршае выкананне раней падпісаных кантрактаў на пастаўку Дамаску сродкаў супраць паветранай абароны, якія могуць быць выкарыстаны ў выпадку нападу іншых краін. Ніякага іншага ўзбраення Дамаску пастаўляцца не будзе, удакладніў Лаўроў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.by.